kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aan ku wareysan doono safiirka Soomaaliyeed ee fadhigiisa uu yahay magaalada Washington ee waddanka Mareykanka Danjira Ahmed Ciise Cawad oo aan si toos ah wareysi ula yeelan doono Danjira waxaan jeclaan lahaa marka hore inaan kugu soo dhaweeyo Radio 9
waa maasantahay walaalna najaax
aad baad u mahadsantahay waxaan rabay Danjira inaan wax ka weydiiyo safaaradda Soomaaliya ayaad ka tahay Danjiraha Soomaaliyeed waxa la sheegay xilligii aad xilka qabatay inay ahayd xilli aad u wanaagsan oo dawladda Mareykanka ay soo celisay xiriirkeedii Soomaaliya ugu horeen waxaan rabay bal inaan ku weydiiyo waxa aad qabatay intaad xilka haysay
walaal safaaraddu aniga kaliya ma aha safaaradda oo hadda dadka ka shaqeeya ay yihiin aniga iyo ku-xigeenka safiirka la yiraahdo Saabit Maxamed iyo dad badan oo Soomaali Mareykan ah oo volunteers ah oo iyagu waqtigooda iyo u huray maaragtay maalkooda iyo caqligooda safaaradda ayaa ka shaqeeya intayadaasi markaa waxyaaba badan baanu qabanay waxaanu qabanay siyaabaha ugu horeeya ugu muhiimsan waxaa ka mid ah sida furiddii safaaradda oo aad ka warhaysan qalabaynta safaaraddii iyo howlgelinteeda way ka bilaabatay dib u furiddii waxaa ka mid ah xiriirkaanu la sameynay bulshada Soomaaliyeed mujtamaca Soomaaliyeed ee Mareykanka jooga waxaanu tagnay magaalooyin dhowr ah sida maxaa la yidhaahdaa Minneapolis Boston San Diego waxaanu iyo dabcan magaalada aanu joogno ama Washington iyo area Virginia iyo Maryland Soomaalida joogta waxaanu xoojinay xiriirkii bilowga ahaa safaaradda Mareykanka safaaradda Soomaalida iyo dawladda Mareykanka hay'adaha kala duwan ku saabsanaa waxaanu qeyradaan u sameeyneen taageero oo umbuujinay dad xawaaladihii iyo hawlihii kala soo gudmo hawlihii kasoo fasaaray kala soo gudoonaaday markii xiriirka ay galeen waxaanu ka hadalnay jaamacadaha Mareykanka iyo hay'adaha kaleeto oo fikradaha Mareykanka aduunka ku saabsan iyagu ururiya oo aanu Soomaaliya iyo horumarka ka jira iyo dadka Soomaaliyeed iyo wanaagooda aanu uga warranay waxaanu soo dhaweynay oo aanu taageeray oo aanu u noqonay ciidan dadka madaxda ah oo Soomaaliya ka yimaada oo wufud badan hadda bilaabatay inay ka yimaadaan oo ugu horreeya madaxweynuhu ka mid yahay wasiirka arrimaha dibadda ay ka mid yihiin wasiirro kale sida wasiirka maaliyadda guddoomiyaha bankiga ay ka mid yihiin wasiiro kaleeto oo ay ka mid yihiin maxaliyada taliyaha booliiska ugu dambeystiina waxaanu tirada way dheer tahay waxyaabaha noqonay waxaase ugu muhiimsan inaanu baasaboorkii Soomaaliga ahaa aanu bilownay oo Ilaahay mucaddis dadkii ugu horreeyay oo Soomaaliya hadda ay baasaboor Soomaaliya ay ka qaateen Mareykanka intaas iyo in badan oo kale hadii waqtigaagu saaxo aan tirin lahaa ayaa jirta oo ay safaaraddu intii arayda ay farayday qabatay
mudane aad baad u mahadsantahay hadii aan u soo noqdo markii hore waxaad ii sheegtay in aad safarro ku tagteen gobollo kala duwan oo Mareykanka ka mid ah waa run oo Mareykanka gobolladiisa kala duwan waxaa ku dhaqan Soomaali aad u tiro badan dhab ahaan xiriirka idinkala dhexeeya Soomaalidaas intee buu la eg yahay
waa xiriir fiican walaal waa aniga ku yiri safaaradda hadda maadaama ay safaarad dhowr iyo labaatan sano kabacdii markii ugu horreysay dib loo furay ay tahay maadaama aad ogtahay xaaladda dalka Soomaaliyeed ka jirta xagga awood dhaqaale iyo maaragtay waxaa safaaraddu ku shaqeysaa hadda oo xooggeeda ay ka heshaa dadka Soomaaliyeed ee Mareykanka ah ee Mareykanka jooga marka taas ayaa ugu calaamad ugu horeysa waxaa kaloo jira safaaradda xataa asaaskeeda waxaa iska lahaa dad badan oo Soomaaliya oo business people ah oo iyagu safaaradda dib inoogu hagaajiyay lacag badan ku bixiyay حاكم إذا قار ما عليك استوى أخت قادة الصغرى وبرامج هذا سفارة يجو دادي هي معرف في دياريا وحاكلوا كم إذا صوماردو قبل هذا نتقني وصفي عن نص دويجي ومحلي هذا يعني إلاوين وحيابير مهم سنة سفارة قبل حاكم إذا قدوميها باصبو ربا iyo saadaalada Soomaaliya ayaana marti qaadnay oo noo yimid oo magaalooyinka qaar kood naga tagay oo bulshada Soomaaliyeed sida magaalada Minneapolis oo kale ay aad soo dhaweeyeen iyo mujtamaha magaalada Washington degan intaba marka xiriir iskaashi ayaa naga dhaxeeyo xoogan anaga iyo Soomaalida Mareykanka joogta Soomaalida Mareykanka joogta inkastoo ay Mareykan yihiin hada Soomaalida way yihiin marka safaaradu waa safaaradoodii iyaga iskale
dhawaanahan
iyagay matasha marka sida daraadeed siday ula shaqeeyaan ayay ku xiran tahay ama iyaguna isla shaqeeyaan ayay ku xiran tahay horumarka safaaradu ka gaareeyso ujeedooyinka ay lahayd in Soomaaliya xiriirka Mareykanka la leeyahay la xoojiyo dadka Soomaaliya dadka Soomaaliyeed looga faa'iideeyo
waad mahadsan tahay mudane dhawaanahan waxaa jirtay sheeko dadku ay hadal hayeen oo ku saabsan in dhalinyaro Soomaaliyeed oo qaab tahriib ah markii hore Mareykanka ku soo galay dib loogu celin doono wadankooda arintaas maxaad kala socotaa
walaal arinta warkeedu waa igu soo mar dhaweeyd ayaan meelaha ka maqlay aniga oo actually anigoon dhabahan anigoon maqal ayaa waxaan maalin ambassador baarilahay boorka joogay oo dad Soomaaliyeed oo xabsiinta laga soo daayay la dhoofinayo aan u tagay inaan arko ayaa waxa ku jiray nin dhalinyaro ah oo dadkaas soo tahriibay yimid oo la diiday in la aqbalo oo bixi lahaa ayaan ku arkay meesha markii dambe la diiday markii hore diyaar buu ahaa inuu baxo markii dambe la diiday inuu baxo iyadoo la jeebeeyay arkay waxaan isku dayay inaan la taliyo telefoon si su'aalkiis u waco marka taas ayaa igu dhalisay inaan xoolaamiyo xogtooda ogaado waxaan la xiriiray qodiyaha u qaabilsan maartay arrimahaas dalka Mareykanka waxay tiro go'aan way ii sheegi kari waayeen ninkaas isagu wuxuu igu yiri Miami baanu ka nimid waxaan maqlayay kale meelaha ka maqlayay ama dad soo wacay ii sheegay in qaar Atlanta ku xiran iyaguna ay jiraan adigu tirada sugan wax ii sheegay ma jiro oo maamulka Mareykanka ah laakiin waxay iga ballan qaadeen inay xogtooda soo siin doonaan waxaan dalbaday inaan arko dalyaraas oo xogtooda ogaado haddii marka ay iyo ogolaadaan ii dib yareeyaan waxay ka mid tahay qorshaha safaaradda inaanu aragno dhalinyaradaas oo bulxogtooda ogaano
mudane dowladda Mareykanka wax ay ku sheegeen ma jirtaa oo ku saabsan dhalinyaradaas marka laga reebo xogta aad banaanka ka maqashay
ha waan ku sheegay waxay tirada go'aan way ii sheegi waayeen waxay ii sheegeen inay jirto inay jiraan tiro dhalinyaro ah oo Soomaaliya oo isa soo wadankan iska soo dhiibay oo maray processkii ama dariiqii dhageysigooda iyo dhexgelinta waxyaabaha ay sheeganayaan dabeedna la diiday processkoodii dhamaaday maxkamad xukuntay in wadankoodii loo celiyo marka sidaa daraadeed ay tahay dadkaas in wadankoodii loo celin doono
marka laga reebo
inaan maxaal yiraahdaa inaysan ahayn dad qaxootiya
marka laga reebo wiilkaas aad ii sheegtay inaad kula kulantay airportka ee Miami kuu sheegay dawladdu ma kuu sheegtay meesha ay ku xiran yihiin dhalinyaradaas
may warkaas sugnaantiisa waxay dhaheen waa ku soo diraynaa iyagu imay caddaynin meeshaas ay joogaan meesha ku xiran yihiin laakiin aniga dalbaday inaan arko wayna ii soo sheegi doonaan dhawaan
sababta ma kuu sheegeen dhalinyaro fara badan oo Soomaaliyeed baa qaab tahriiba ku yimaado Mareykanka qaarkood waxay helaan deganaansho sababta dhalinyaradan loo celinayo ma kuu sheegeen
ha waxay u yiraahdeen case-koodii marka la dhageystay waxaa la go'aamiyay inaysan ahayn refugees dad sheega shadoodu la xaqiijin karo ama ay waafaqsan tahay waxyaabaha lagu siiyo dadka sharciga. Sidaa daraaddeed brosaskoodii dhammaaday, maxkamada ay ku talisay, maxkamada ay go-aamisay in la celiyo.
Marka dhalinyaradan maadaama hadda ay xiran yihiin, ma leeyihiin dad sharciyaqaano ama looyaro u dooda ka safaarad ahaana maxaad idinku hadda go-aansateen inaad ka samaysaan?
waxaan ogahay sharciyadu sidaan waagi hore aqoon jiray, ka warhayn jiray, dadku markay maxkamada aadayaan dhegeysiga iyaga waxaa loo qabtaa, waxaan u malaynaya maxkamada ayaa loo qabtaa, amin lawyer baa loo qabtaa maxkamada loo geeyo. Tafaasiisheeda saan kuu sheegay ma hayo. annagu waxaan ka samaynayno waxa ugu horeysa waanigu ku yidhi balarta inaan aragno xogtooda ogaadho, inta dhaafsiisan intana loo sheegay oo Maraykanka ay noo sheegeen oo ah in ay jiraan tiro dad ah oo aysan tirada goyn karin, inay saran yihiin, ay soo dalbadeen qaxooti, dabadna la diiday, dabadna la celinayo. Marka annaguna waxaan rabanay inaan aragno markaan ogaano xogtooda, markaasaan ogaan doonaa inay looyaro loo qabtay. waxaase la ii sheegay in la diiday, kuwaas haddii la diiday macnaha waxay ahayn process bay mareen. Marka intaasaan anigu ka warhaya.
mudane, waad mahadsan tahay. waxaad dareemi kartaa marka qof uu ku jiro xabsi dhibaatooyinka uu la kulmaayo, haddana qofka ugu dhow ee ay dadkaas fiirsanayaan waa adiga oo ah safiirka Soomaaliyeed ee Maraykanka, marka meeqay kugu qaadan kartaa inaad ogaatid tirada rasmiga ah, xilliga rasmiga ah ee la celinayo, iyo sababta dhabta ah ee dhalinyaradaas ay u mitaysan waayeen inay Maraykanka ku noolaadaan?
waxay ugu qaadan muddada ay ugu qaadan doonto waa muddada ay iyagu ay ugu ogolaadaan inaan ku arko oo aan ku wareysto. anigu saan kuu sheegay mar aan dalbaday, la xiriiray, way ii sheegeen, waxay nagu yidhahdeen waa kuu suurtogelin, waana kusoo tusaynaa, kadacdina waan weydiin doonaa casekooda. inta aan ka ogahayse waxa weye iyagu ii sheegeen in dadkaasi loo diiday, maxaa la yidhahdaa, inay qaxooti yihiin, lana celinayo.
waad mahadsan tahay. dowladda Soomaaliya inta badan waxay aqbashaa in dib loogu soo celiyay dad Soomaaliyeed oo ku dhaqan waddamo kala duwan. tusaale ahaan, Kenya waxay sheegtay inay celin doonto qaxooti Soomaaliyeed, waddamo Yurub ka tirsanna sidoo kale waxay sheegeen inay dad celin doonaan. maadaama tahay safiirka Soomaaliyeed dowladdan aad ku jirtid, qaab sidee ah ayaa ama qorsho sidee ah ayaad u dejiseen dadkaas dib loogu celinayo waddankooda?
dadku walaalow, anagu ilaa hadda Kenya iyo haddee Maraykanka, maxaa Yurub iyo iyaga ama safaaradaha noo jooga ka jawaabi kara su-aashaas dalalka ay khusayso. laakiin Maraykanka ilaa hadda waxaa jira, waa markii ugu horreysay oo ayna soo intii yarayd anigu aan joogay, waa markii ugu horreysay ayna soo martay sheekadan ku saabsan dad qaxooti soo dalbaday oo la diiday oo la celinayo. ilaa hadda wixii aanu la dhaqmaynay ama aan arkaynay waxay ahaayeen dad dembi galay, dad Maraykanka muddo joogay oo dembi galay, oo maxkamad xukuntay, oo qaarkood ay 12 sano xiraayeen, qaarkood 10 sano xiraayeen, oo markay kasoo baxeen xabsigoodii ay dhammaysteen, maadaama aysan markii la xirayay waddanka sharci kulahayn, ay khasab noqotay in la dhoofiyo, iyada oo la weydiiyey qofkii raba inuu dhoofona loo dhib yaraynayay, qofkii loo fududeynayay, qofkii aan rabin inuu dhoofana xabsiga lagu haynayay. marka annagu qolada tiraahda waa dhoofaynaa annagu markii xabsiga kasoo baxayna waddankan mustaqbal doono yaalo, ayaanu ilaa hadda waxaan ku kaalmayn jiray inaanu u samayno waraaqaha maaragtay dalku galka ah oo Soomaaliya ku aadintooda. marka qorshaha iyagu intaasuu ilaa hadda ku koobnaa. hadda waxaa soo kordhay kuwaan dhahaya waanu qaxooti baanu ahayn oo aynu maqlayno warkooda hadda aynu ka sheekaysanaynay, kuwaasna waanu markaan sidoo ogaano xogtooda ayaanu qofkii doonaya inuu tago waddankii aado maadaama la diiday ayaanu u samayn doonaa, waxaan ka kaalmayn doonaa haddii documents loo baahdo. inkastoo laga yaabo dowladda Maraykanka ay noo sheegeen inay hadda bilaabayaan inay dadko dhan diyaarado iyagu ay leeyihiin ay ku guraano Soomaaliya ka celiyaan, oo laga yaabo inaysan banooga baahan annaga.
waa dadka la celinayo?
dadka loo celinayaa.
Waan gartay hadii dawladda dhankeeda aan su'aal ka weydiiyo, waad ogeyd oo bilihii aynu soo dhaafnay dhalinyaro aad u tiro badan ayaa ka tahriibay Soomaaliya, qaarkoodna waxay ku dhinteen badaha. Marka haddii aad fiirisid, sidee dawladdu ay uga hortegi kartaa in dhalinyaradaas ay tahriibaan waddankoodana loogu hayn karaa? Tusaale ahaan, sidee shaqooyin iyo mustaqbal loogu abuuri karaa ayaad isleedahay mudane?
Waa taa su-aal weyn weeyo inagooda inoo taala Soomaali oo dhan inaynu ka damqano dadkana dadkeenna maaragtay waxay rabaana ku qasbeene dalkii ka yaacayo naftooda khatarta gelinaya. waxaan u malaynayaa haddii waddankooda ay ku haystaan mustaqbal fiican, iskoolo fiican, shaqo fiican ay ka heli karaan, nolol fiican ay ku samaysan karaan, inaysan isku dayeed inay khatartaa qaataan. Marka waa in ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodu ama maamulkoodu waa inuu ku dadaalaa bay ila tahay muuqata sidii si loo baajiyo taas, in waddanka nabadgelyadii xasiloonidiisa mid siyaasadeedii mid nabadgelyo mid dhaqaaleed ba la lagu dadaalo oo la siiyo maaragtay priority ama awlowiyada la siiyo taas, oo inta dadka Soomaaliyeed ay ku mashquuli lahaayeen waxyaabo yaryaroo iyaga kala qaybiya ama ha yaraadeen ama dhibaatooyin kaloo jiray ha ahaadeen, inay markaan u damqadaan dadkooda iyo dalkooda ayna ku dadaalaan siday dowlad xoogan xoogan waxaan ka wadaa dowlad hanan karta inay maaragtay maxay dalka horumar dhaqaale iyo degalaansho dowladduna sida loo fahamsan yahay waa dadka iyo maamulka oo iswata inay isla shaqeeyaan oo la gaaro, markaasi dhalinyaradeennu ay ku faanaan dalkooda inay joogaan oo horumariyaan oo maaragtay maxaa mustaqbal fiican ka abuuraan. taas marka waa arrin ummadda Soomaaliyeed oo dhan u taalla, qof gaaro uma taallo. dabcan wixii markaas qolyihii markaa maamulka jooga mas-uuliyadda ugu horeysaa saaran, laakiin waa mas-uuliyad haddana wadajir loo leeyahay. marka inkastoo ay taasi waqti qaadanayso, hadda ifafaalaha jira ama saadaasha jirta waxay u egtahay in insha allahu fursadahaasi ay jiri doonaan, goor dhow samaysan doonaan, waqti se qaadan karto.
aad baad u mahadsan tahay mudane. su-aasha ugu dambeysa qaybihii dambe wareysiga anagoo soo gaarnay ayaan jeclaan lahaa inaan ku weydiiyo. shacab fara badan ayaa siyaabo kala duwan kaaga dhagaysanayo Radio Sagal, marka tala ahaan maxaad uga tegi lahayd dadkaas ku dhagaysanayo?
tala ahaan waxaan uga tegi lahaa inaan horta salaamo uga mahadnaqo ummadda Soomaaliyeed oo laga yaabo kuwa dhagaysanaya qaar ka mid inay ku jiraan taageerada ay safaaradda la garab istaageen oo maaragtay hiil iyo hoob ah oo talooyin ah oo taageero ah, safaaraddana soo dhaweynayso isla shaqeyn dhex marta dadka Soomaaliyeed iyo safaaraddooda, taasna lagu sii xoojin karo iyadoo dadka Soomaaliyeed ay Mareykanka jooga ay ahaadaan hal cod ahaadaan, iyagu taageeraan oo maaragtay taakuleeyaan. sidaas ayaynu wax ku tari karaa dhalinyarada qofkii dhibi soo gaarto sida dhalinyarada hadda aynu ka hadlaynay, ama wixii kaleeto oo lagu horumarin karo dalkeenna inu u noqon karo cod la maqlo oo la dhegaysto, maadaama Soomaalidu hadda Mareykanka ku badan tahay, xoog ku leedahay, awood siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid caqliinta leedahay, in aynu kuwa u adeegsano sida wanaagsan oo dalkeenna iyo dadkeenna aynu wax ku tari karo oo ku horumarsan karo ummadaha adduunka aynu la mid nahay, kuwa ugu firfircoon baynu ka mid nahay. marka waa waxaa la soo gaaray waqtigii inu maaragtay isjeclaan lahayn oo ku hanweynaan lahayn maaragtay qowmiyadeena iyo dadnimadeena iyo waxa aynu inagu qabsan karno.
aad baad u mahadsan tahay. kaasi waxa uu ahaa Danjire Axmed Ciise Cawad oo si toosa inoogu waramayay, islamarkaasna si toosa ula hadlayay shacabka Soomaaliyeed. mudane, waxaan kaaga mahad celinaynaa fursadda aadna siisay.
adiga walaale mudan, Njax, adiga iyo Xuseenba iyo Radio Sagal intaba aad u mahadsantiin Atlanta inay igu tiri, waan u malaynayaa radio ku jira
Atlanta. joogt aad baad u mahadsantahay mudane waana ku soo dhaweyn doonaa hadii aad laanta doogu timaadid
insha Allah walaal wa jaclaan la